Գլուխ 10-րդ. Ինժեների հնարագիտությունը. Սայրես Սմիթին զբաղեցնող հարցը. Վերելք դեպի Սարը. Անտառ. Հրաբխային շերտը. Տրագոպաններ. Մուֆլոններ. Առաջին դարավանդը. Գիշերային օթևան. Սարի գագաթին. Մի քանի րոպեից հետո որսորդները կանգնած էին ուրախ ճարճատող խարույկի առաջ. Սայրես Սմիթը և լրագրողը նույնպես այդտեղ էին. Պենկրոֆը ջրախոզը ձեռքին պահած զարմացած նայում էր մեկ սրան, մեկ նրան. «Հա, ինչ կասես, բարեկամս», հարցրեց նրան թղթակիցը. «Տեսնում ես, ինչ կրակ է, իսկ խորովացի կրակ, քեֆ ենք անելու»։ «Բայց ով վառեց այդ կրակը»։ «Արեգակը»։ Գեդեոն Սպիլետը ճիշտ էր ասում, իրոք որ Արեգակն էր վառել այդ խարույկը, որն այդքան հիացրել էր Պենկրոֆին։ Նա որդ իր աչքերին չէր հավատում, նա այնպես էր ապշել կրակը տեսնելով, որ մոռացավ առաջինը Սմիթին հարցնել։ «Դուք ուրեմն կիզապակի ունեիք»՝ հարցրեց Հերբերտը։ «Ոչ, կիզապակի չունեի, ես ինքս պատրաստեցի տղաս»՝ պատասխանեց Սմիթը ցույց տալով այն գործիքը, որ ծառայել էր որպես կիզապակի։ Իր և Սպիլետի ժամացույցներից հանած երկու ապակիները միմյանց էր կպցրել, մեջը ջուր էր լցրել և չորս կողմը կավով ծեփել, որ ջուրը չթափվի։ Այդ եղանակով ստացել էր իսկական կիզապակի։ Այդ գործիքի միջոցով կենտրոնացրած Արեգակի ճառագայթները անմիջապես վառել էին չոր մամուռը։ Նավորդը նախ լուռ նայում էր գործիքին, ապա հայացքն ուղղեց դեպի ինժեները։ Այդ հայացքն ավելի շատ բան էր ասում, քան թե կասեին նրա խոսքերը։ Վերջապես նրա լեզուն բացվեց և նա գոչեց. «Գրեցեք, միստր Սպիլետ, անպատճառ գրեցեք այդ հնարագիտության մասին ձեր հուշատետրերի մեջ»։ «Արդեն գրել եմ», պատասխանեց լրագրողը։ Նաբի օգնությամբ նավորդը մի շամփուր շինեց և փորոտիկը լավ մաքրելուց հետո ջրախոզը կրակի վրա խորովեց, ինչպես անում են կատնակեր խոչկոր խորովելիս։ Կարկառը նորից իր բնակելի տեսքն ընդունեց, և այդ ոչ թե նրա համար, որ խարույկի շնորհիվ այժմ այդտեղ տաք էր, այլև այն պատճառով, որ քարե միջնորմները վերականգնված էին։ Երևում էր, որ Սայրես Սմիթը և լրագրողը իզուր չէին անցկացրել իրենց ժամանակը։ Սայրես Սմիթը բոլորովին կազդուրվել էր։ Այդ նա փորձով ցույց տվեց սարահարթը բարձրանալով։ Այդտեղից նա աչքի չափով որոշեց, որ այն լեռան բարձրությունը, որի վրա պիտի բարձրանային վաղը, կլինի մոտավորապես 3600 ոտնաչափ ծովի մակերևույթից։ Այդ Սարի գագաթից դիտողի առաջ կբացվի առնվազն 50 մղոն շառավիղ ունեցող հորիզոն։ Հետևապես կարելի էր հուսալ, որ Սայրես Սմիթին այդ չափ զբաղեցնող հարցը կղզի, եթե մայրցամաք, վերջնականապես լուծված կլինի։ Բավականին լավ ընթրեցին, ջրախոզի խորովածը շատ համեղ էր։ Սարգաս կոչվող ջրաբույսերը և նուշը լրացրին ընթրիքի պակասը։ Ընթրելիս ինժեները համարյա չէր խոսում, նա մտքում կազմում էր վաղվա անելիքի ծրագիրը։ Պենկրոֆը մի երկու անգամ փորձեց խոսք բացանել իրենց անելիքի մասին, բայց Սմիթը բացասաբար շարժեց գլուխը։ Ըստ երևույթին նա ուզում էր, որ ամեն ինչ կատարվի համաձայն որոշ մեթոդի և կարգապահության։ «Վաղը մենք կիմանանք, թե որտեղ ենք ընկել», կրկնում էր նա։ «Եվ համաձայն դրա կմշակենք մեր ծրագիրն ու անելիքը»։ Ընթրիքից հետո մի քանի ոստեր գցեցին կրակի մեջ, և կարկառի բնակիչները, որոնց թվում և տոպը, պարկեցին ավազի վրա և խոր քնեցին։ Գիշերն անցավ հանգիստ, և հետևյալ առավոտը, մարտի 29-ին, բոլորն արթնացան առույգ, զվարթ և պատրաստ կատարելու այն արշավը, որը պիտի որոշեր նրանց վիճակը։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ Պենկրոֆն իր թաշկինակից աբեթ պատրաստեց, որովհետև ինժեների և լրագրողի ժամացույցների ապակիները դարձյալ իրենց տեղն էին դրել, իսկ կայցքար, որ քան ասես կգտնեին այդ հրաբխային հողի մեջ։ Առավոտյան ժամը 7 և կեսին հետազոտողները մի-մի գավազան ձեռքներն առած և վերցնելով ջրախոզից պատրաստած խորովածի մնացորդը դուրս եկան կարկառից և ճանապարհ ընկան։ Պենկրոֆի խորհրդով նրանք ընտրեցին դեպի սարը տանող կտրուկ ճանապարհը, անտառի միջով։ Ժամը 9-ին մոտ Սայրը Սմիթը և նրա ուղեկիցները հասան անտառի արևմտյան եզրին։ Գետինը, որ նախ ճահճային էր և ապա չոր ու ավազոտ, քանի հեռանում էին օվկիանոսի ափից և մտնում երկրի խորքը, այնքան ավելի էր բարձրանում։ Թփուտների մեջ երբեմն երևում և անմիջապես անհետանում էին ինչ-որ վախկոտ կենդանիներ։ Տոպն ուզեց վազել նրանց հետևից, բայց Սմիթը թույլ չտվեց և ետ կանչեց։ Այժմ որսի ժամանակ չէր։ Ինժեները չէր սիրում իր առաջադրած նպատակի չեղվել։ Համարձակ կարելի ասել, որ այդ ժամանակ նրան չէին հետաքրքրում ոչ այդ տեղի արտաքին տեսքը և ոչ էլ այդ տեղ ապրող բնիկները։ Նրան հետաքրքրողը միայն սարն էր, դեպի որը նա այժմ դիմում էր։ Ժամը 10-ին նրան կանգ առան, որ մի փոքր հանգստանան։ Լեռն ամբողջովին կանգնած էր նրանց առաջ, և ոչինչ չէր խանգարում տեսնելու նրան ստորոտից մինչև գագաթը։ Այդ լեռն ուներ երկու դարավանդ, որոնցից առաջինը 2500 ոտնաչափ բարձրություն ուներ։ Այդ դարավանդից վեր բարձրանում էր այն կոնը, որի վրա նրանք պիտի բարձրանային։ Նախալեռների աստիճանաբար բարձրացող կատարները բնական ճանապարհ էին կազմում դեպի այդ կոնը։ Սայրը Սմիթը և նրա ուղեկիցները բարձրացան առաջին լեռնատարի վրա, որն աստիճանաբար բարձրանալով ոլորապտույտ տանում էր մինչև լեռան առաջին դարավանդը։ Ամեն տեղ թափթփված էին կլորաքարեր, չեչաքարի կտորներ, օբսիդիան։ Տեղ-տեղ պատահում էին փշատերև ծառեր, որոնք մի քանի 100 ոտնաչափ ավելի ցածր կազմում էին այնպիսի խիտ անտառներ, որոնց մեջ չէին թափանցում արեգակի ճառագայթները։ Հերբերթը նկատեց խոշոր կենդանիների, գուցե և գիշատիչ գազանների թարմ հետքեր։ «Կարծում եմ այդ գազանները հոժարակամ չեն զիջի մեզ իրենց կայքը», ասաց Պենկրոֆը։ «Ինչ արած», ասաց լրագրողը, որ վագրեր էր որսացել Հնդկաստանում և առյուծներ Աֆրիկայում։ «Մենք կաշխատենք նրանց ճանկը չընկնել, իսկ այժմ պետք է զգույշ մնանք»։ Ճամփորդները կամած կամած վեր էին բարձրանում։ Ոլորապտույտ ճանապարհն ավելի ևս երկարում էր, որովհետև մի քանի խոչընդոտներից անցնելու համար հարկ է լինում մեջ շրջան կատարել։ Կեսօրին նրանք կանգ առան նախաճաշելու սոճիների մի փոքրիկ պուրակում, մի գետակի ափին, որ ջրվեժի պես հոսում էր հովիտը։ Նրանք անցել էին առաջին սարավանդի միայն կես ճանապարհը, մնացած ճանապարհը մինչև երեկո հազիվ կարողանային անցնել։ Ժամը 1-ին, կեսօրից հետո, վերելքը շարունակեցին։ Պետք եղավ մի փոքր թեքվել դեպի հարավարևմուտք և անցնել ծառուղիների միջով։ Այդտեղ ծառերի ծածկոցի տակ թրչում էին մեծ քանակությամբ տրագոպաններ։ Դրանք հավի նման թրչում են և պատկանում են Փասյանների ընտանիքին։ Նրանց կրծքից կախ է ընկած մսոտ թանդ, իսկ գլխի վրա երկու կողմից ցցված են փետուրներ։ Երբ տրագոպանը մեծանում է, աքլորի չափ է դառնում։ Էքերը ծածկված են գորշ փետուրներով, իսկ արուները վառ կարմիր գույն ունեն, սպիտակ բծերով։ Գեդեոն Սպիլետը քարով մի տրագոպան սպանեց։ Պենկրոֆը, որ բացօթում շատ էր քաղցածացել, մեծ ախորժակով նայում էր որսին։ Դուրս գալով ծառերի միջից, լեռնագնացները միմյանց օգնելով կարողացան վեր բարձրանալ մի զառի վեր, որ 100 ոտնաչափ բարձրություն ուներ, և հասան մի փոքրիկ սարահարթի, որտեղ ծառերը նոսր էին և հողը հրաբխային էր։ Այժմ նրանք պետք է գնային դեպի արևելք, գերմանաձև գնալով ճանապարհը, որպեսզի դարի վերը բարձրանալը շատ զգալի չլիներ։ Մեծ զգուշություն պետք է բանեցնեին գնալիս։ Նաբն ու Հերբերտը գնում էին առջևից, Պենկրոֆը հետևից, Սայրես Սմիթը և Գեդեոն Սպիլետը մեջտեղից։ Ավելի հաճախ էին պատահում խոշոր կենդանիների հետքեր։ Մի քանի անգամ հեռվում նշմարվեցին ինչ-որ չորքոտանիներ, Պենկրոֆը հանկարծ գոչեց. «Նայեցեք, ոչխարներ են»։ Լեռնագնացների խումբը կանգ էր առել այդ խոշոր կենդանիներից 50 քայլ հեռու։ Նրանք 5-5 հատ էին, ունեին ետ ծռված մեծ եղջյուրներ, ծայրերը տափակ, և ծածկված էին շեկ գույնի թավ ու մետաքսանման բրդով։ Դրանք սովորական ոչխարներ չէին, այլ ոչխարների մի տեսակը, որ լինում են բարեխառն գոտու լեռնոտ վայրերում։ Հերբերտն ասաց, որ դրանք կոչվում են մուֆլոն։ Իսկ կարելի է դրանցից ժիգո և կոտլետ պատրաստել։ «Իհարկե, և շատ լավը»։ «Ուրեմն դրանք ոչխարներ են», ասաց Պենկրոֆը։ Լեռ քարերի բեկորների մեջ անշարժ կանգնած կենդանիները զարմացած նայում են հետազոտողներին։ Երևում էր, որ առաջին անգամ իրենց կյանքում երկոտանի արարածներ էին տեսնում։ Մեկ էլ հանկարծ իրարանցում ընկավ նրանց մեջ, և ռոպեապես նրանք փախուստ տվեցին ու անհետացան ժայռերի մեջ։ «Ցտեսություն», գոչեց նրանց հետևից Պենկրոֆն այնպիսի ծիծաղաշարժ տոնով, որ Սայրես Սմիթը, Գեդեոն Սպիլետը և Նաբը չկարողացան ծիծաղները պահել։ Վերելքը շարունակվում էր։ Հաճախ նկատվում էին լավայի հետքեր, որոնք քմահաճորեն ակոսում էին այս կամ այն զառիվայրը։ Մի քանի զառիվայրերում ծծմբի շերտերը հաճախ խափանում էին հետազոտողների ճանապարհը։ Մի քանի տեղերում էլ ծծումբը նստած էր լինում որպես բյուրեղային խառնուրդ, խառն այնպիսի նյութերի հետ, որոնք սովորաբար նախորդում են լավայի ժայթքումներին, ինչպես օրինակ փուցոլան կոչված հողը, որը բաղկացած է լինում սաստիկ խանձված և անկանոն ձև ունեցող հատիկներից, կամ դաշտային շպատի մանրիկ բյուրեղներից կազմված սպիտակավուն հողը։ Քանի ավելի էին մոտենում առաջին սարահարթին, վերելքն ավելի ու ավելի դժվար էր դառնում։ Ժամը 4-ին հետազոտողներն անցան ծառերի տարածման վերջին գոտին։ Տեղ-տեղ միայն աճում էին հատ-հատ սոճիներ, որոնք կքված ու ծռմռված էին այդ բարձրունքում տիրող մոլեգին քամիներից։ Ինժեների և նրա ուղեկիցների բախտից եղանակը խաղաղ էր։ Քամի չկար, որ եթե լիներ, վերելքն ավելի կդժվարանար։ 1500 ոտնաչափ հեռու լինեին նրանք այն սարահարթից, որի վրա պիտի դադար առնեին գիշերելու համար։ Բայց այդ 500 ոտնաչափը դարձավ 2 մղոն, որովհետև նրանք ստիպված էին գնալ կերմաններով։ Մութն արդեն ընկել էր, երբ հոգնատան ճամփորդները հասան սարահարթ։ Սարահարթի վրա ընկած բազմաթիվ ժայռերի մեջ դժվար չէր գիշերելու համար հարմար տեղ գտնել։ Մոտերքում թեպետ վառելանյութ քիչ կար, բայց և այնպես նրանք կարողացան հավաքել բավականաչափ մամուռ ու մացառ։ Պենկրոֆը կայծքարի և աբեթի օգնությամբ կրակ արեց, որ Նաբը ժայռի պաշտպանության ներքո փչելով բոցավառեց։ Հետազոտողներն օգտվեցին խարույկից գիշերային ցրտին միայն տաքանալու համար։ Տրագոպանը չխորովեցին, այլ պահեցին մյուս օրվա համար, և ընթրիքին բավականացան միայն խորոված ջրախոզի մնացորդով և մի քանի ընկույզներով։ Երեկոյան ժամը 5:30-ին հետազոտողները վերջացրին ընթրիքը։ Սայրես Սմիթը վճռեց այժմ ևեթ պարզել մի հարց. «Եթե չափազանց զառիվեր լինելու պատճառով անկարելի լինի ուղիղ ճանապարհով բարձրանալ լեռան գագաթը, չի կարելի արդյոք գտնել զարտուղի ճանապարհ»։ Երբ Պենկրոֆը, Գեդեոն Սպիլետը և Նաբը տեղ էին պատրաստում գիշերելու համար, ինժեներն ու Հերբերտը գնացին այդ հարցը լուծելու։ Հրաշալի և խաղաղ գիշեր էր։ Սայրես Սմիթն ու Հերբերտը 20 րոպե լուռ գնում էին կողք-կողքի։ Հանկարծ նրանք կանգ առան մի պատվարի առաջ, որ վեր էր բարձրանում կազմելով 70 աստիճան անկյուն։ Այդպիսի սուր անկյուն էր կազմում նույնպես լեռան առաջին և երկրորդ կոների միացման տեղը։ Ոչ այդ տեղից կարելի էր բարձրանալ, ոչ էլ ուրիշ ճանապարհ կար բարձրանալու։ Սայրը Սմիթը մտադիր էր արդեն վերադառնալ, երբ հանկարծ նկատեց ժայռի մեջ մի չեղքվածք, որով հրաբխի ժայթքման ժամանակ երևի հոսելիս է եղել լավան։ Առանց մի րոպե տատանվելու ինքն ու Հերբերտը մտան այդ չեղքվածքի մեջ, մինչև Սարի գագաթը 1000 ոտնաչափ կլիներ։ Ինժեները վճռեց բարձրանալ այդ չեղքվածքով, որքան հնարավոր կլինի։ Միաժամանակ նա եկավ այն եզրակացության, որ այդ հրաբուխը վաղուց է հանգել։ Չնայած սաստիկ խավարին, Սայրը Սմիթն ու Հերբերտը թեև դանդաղ, բայց առանց կանգ առնելու բարձրանում էին դեպի վեր։ Ինժեները հույս ուներ, որ իրենց կհաջողվի առանց որևէ խոչընդոտի հասնել մինչև Սարի գագաթը։ Երկնքի անսահման բարձունքում փայլում էին հրաշալի համաստեղություններ։ Ամենից բարձր փայլում էր կարիճի համաստեղությունը, նրա կողքին Բետան, որը պատկանում է Կենտավրոսի համաստեղությանը և ամենամոտ աստղն է համարվում մեր երկրին, իսկ հարավային Բևեռի մոտ շողշողում էր հարավային խաչը։ Երեկոյան ժամը 8-ին միանգամայն անսպասելի կերպով նրանք հասան Կոնի գագաթին։ Սայրը Սմիթը լուր դիտեց ամբողջ հորիզոնը, որ լուսավորված էր նորալուսնի մահիկի լույսով, և ասաց. «Սա կղզի է»։